popiežiaus Pranciškaus homilija iš Kauno Santakos parke vykusių šventųjų mišių.
Iš išminties knygos. Bedieviai kalbėjo, šalintą teisuolį, jis drumščia ramybę, neduoda gyventi. Jis mums priekaištauja, mes teisę pažeidžia ir kaltina nuolat, mes laužą dorovę. Kokia čia teisybė, to jau pamatysim, mes pasižiūrėsim, kuo baigsis jo dienos. Mat jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo, tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų. Tad imkim jį bjaurot, gerai pakankinkim ir mes pamatysim, ar jis toks kantrutis. Ištirsim, ar tikras tas jo nuolankumas. Mirtim negarbinga, pasmerkim jį žūti. Juk sakęs yra, jis sulauksęs pagalbos.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats palaiko mano gyvybę.
Viešpats palaiko mano gyvybę.
Savo vardo garbei, o Dieve, mane išvaduoki. Gink mano bylą savo galybę, o Dieve, išgirsk mano maldą, žodį iš mano lūpų priimki. Pats palaiko mano gyvybę, džiaugsmingai aukas tau aukosiu, šlovinsiu viešpatį aš tavo vardą, nes jis yra mielas.
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško, mylimieji, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka, bei įvairūs nedori darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesviruojanti nuo širdi. o teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką. Iš kur atsiranda karai, iš kur jūsų tarpė kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogai prašote, trokšdami tenkinti savo įnorius.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Alleluja, alleluja.
Aš pats su
jumis. Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų.
Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius įstvirtino. Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos, apie ką kalbėjotės kelyje. Jie tylėjo, mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs, jis pasišaukė dvylika ir tarė: jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apkabinęs jį pasakė: kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntas. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo.
San Marco dedica tutta una parte del suo Vangelo all'insegnamento rivolto ai discepoli. È come se Gesù, a metà del cammino verso Gerusalemme, volesse che i suoi rinnovassero la loro scelta, sapendo che questa sequela avrebbe comportato momenti di prova e di dolore. L'Evangelista racconta quel periodo della vita di Gesù ricordando che in tre occasioni egli ha annunciato la sua passione. Essi per tre volte hanno espresso il loro sconcerto e la loro resistenza, e il Signore in tutte e tre ha voluto lasciare loro un insegnamento. Abbiamo appena ascoltato la seconda di queste sequenze.
Šventasis Morkus dalį savo Evangelijos mokymo skiria apaštalams. Jėzus tarsi sustoja pusiaukelėje į Jeruzalę, norėdamas, kad jam priklausantieji atnaujintų savąjį pasirinkimą, pilnai suprasdami, kad ši mokinystė apima ir išbandymų, ir skausmų momentus. evangelistas pasakoja tą Jėzaus gyvenimo periodą, primindamas, kad tris kartus Jėzus pranašavo apie savo kančią. Jiegi tuos tris kartus išsakė savo sutrikimą ir pasipriešinimą, bet Viešpats visus šios tris kartus norėjo jos mokyti. Ką tik girdėjome antrąjį iš šių trijų Jėzaus kalbą apie savo kančią.
La vita cristiana attraversa sempre momenti di croce e talvolta sembrano interminabili. Le generazioni passate avranno avuto impresso a fuoco il tempo dell'occupazione, l'angoscia di quelli che venivano deportati, l'incertezza per quelli che non tornavano, la vergogna della delazione, del tradimento. Il libro della Sapienza ci parla del giusto perseguitato che subisce oltraggi e tormenti per solo fatto di essere buono. Quanti di voi potrebbero raccontare in prima persona o nella storia di qualche parente questo stesso passo che abbiamo letto? Quanti di voi hanno visto anche vacillare la loro fede perché non è apparso Dio per difendervi? Perché il fatto di rimanere fedeli non è bastato perché egli intervenisse nella vostra storia. Kaunas conosce questa realtà. La Lituania intera lo può testimoniare con un brivido al solo nominare la Siberia o i ghetti di Vilnius e di Kaunas, tra gli altri. E può dire all'unisono con l'Apostolo Giacomo nel brano della sua lettera che abbiamo ascoltato: bramano, uccidono, invidiano, combattono e fanno guerra.
Krikščionių gyvenimo kelias visuomet veda per kryžių, kuris tuo metu atrodo, kad niekada nesibaigs. Praėjusios kartos yra išgyvenusios okupacijos įkarštį, kančia tų, kurie buvo tremiami, netikrumo dėl tų, kurie negrįžo, įskundimų ir išdavystės gėda. Išminties knyga mums kalba apie teisiųjų persiekėjimą, apie tą, kuris patiria užgaulės ir kančias vien todėl, kad yra geras. Kiek daug iš jūsų gali papasakoti pirmojo asmeniu arba giminėje esančių istorijas apie tai, ką tik ką perskaitėme? Kiek jūsų matėte sviruojantį tikėjimą dėl to, kad Dievas jūsų netėjo apginti? Kad nepaisant ištikimybės jam, jis neįsikišo į jūsų istoriją? Kaunas žino, ką tai reiškia. Visa Lietuva tai gali paliudyti. Tai nukrečia šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras. Arba getai Vilniuje, Kaune ir kitur. Visi vienbalsiai su apaštalu Jokūbu gali pasakyti jo laiško, kurį ką tik girdėjome žodžiais. Kankina, žudo, pavydi, kovoja ir kelia karus.
Ma i discepoli non volevano che Gesù parlasse loro di dolore e di croce. Non voglio sapere nulla di prove e di angosce. San Marco ricorda che erano interessati ad altre cose, che tornavano a casa discutendo su chi fosse il più grande. Fratelli, il desiderio di potere e di gloria è il modo più comune di comportarsi di coloro che non riescono a guarire la memoria della loro storia e forse proprio per questo non accettano nemmeno di impegnarsi nel lavoro del presente. E allora si discute su chi ha brillato di più, chi è stato più puro nel passato, chi ha più diritto ad avere privilegi rispetto agli altri. E così neghiamo la nostra storia che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso. È un atteggiamento sterile e vano che rinuncia a coinvolgersi nella costruzione del presente, perdendo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele. Non possiamo essere come quegli esperti spirituali che giudicano solo dall'esterno e passano tutto il tempo a parlare di quello che si dovrebbe fare.
Tačiau mokiniai nenorėjo, kad Jėzus kalbėtų jiems apie skausmą ir kryžių. Jie nieko nenori žinoti apie išbandymus ir kančias. Ir šventasis Morkus primena, kad jie buvo susirūpinę kitais reikalais, kad grįždami namo diskutavo apie tai, kuris iš jų yra didžiausias. Broliai ir seserys, valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo paties žaizdų. Ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbų. Todėl ir diskutuoja apie tai, kaip kas labiau sužibėjo, kino praeitis buvo tyresnė, kas turi daugiau teisių nei kiti gauti privilegijas. Šitai paneigime mūsų istoriją, kuri yra garbinga kančiomis, viltimi, kasdienė kova tarnystėj sunaudotų gyvenimų, nuolatiniu sunkiu darbu. Tai sterilus ir tuščias požiūris dabarties, kuriame neturėti kontaktų su mūsų tikinčios liaudies iškentėta realybė. Negalime būti kaip tie dvasiniai, kabutės ekspertai, kurie vertina tik iš išorės ir visą laiką praleidžia kalbėdama apie tai, kaip reiktų daryti.
Gesù, sapendo quello che pensavano, propone loro un antidoto a queste lotte di potere e al rifiuto del sacrificio. E per dare solennità a quello che sta per dire, si siede come un maestro, li chiama e compie un gesto. Mette un bambino al centro, un ragazzino che di solito si guadagnava gli spiccioli facendo le commissioni che nessuno voleva fare. Ci metterà in mezzo oggi, qui, in questa mattina di domenica? Chi saranno i più piccoli, i più poveri tra noi che dobbiamo accogliere a 100 anni della nostra indipendenza? Chi è che non ha nulla per ricambiarci, per rendere gratificanti i nostri sforzi e le nostre rinunce? Forse sono le minoranze etniche della nostra città o quei disoccupati che sono costretti a emigrare. Forse sono gli anziani soli o i giovani che non trovano un senso nella vita perché hanno perso le loro radici. In mezzo significa equidistante, in modo che nessuno possa fingere di non vedere, nessuno possa sostenere che è responsabilità di altri perché io non ho visto o sono troppo lontano. Senza protagonismi, senza voler essere applauditi o i primi.
Jėzus, žinodamas, ką jie galvoja, pasiūlo jiems priešnuodį šių kovų dėl valdžios ir pasiaukojimo atmetimo akivaizdoje. Ir kad suteiktų išmintingumo tam, ką nori pasakyti, atsisėda kaip mokytojas, pašaukia juos ir atlieka veiksmą. Centre pastato vaiką, berniuką, kuris įprastai užsidirbdavo smulkiųjų, atlikdamas darbus, kurių niekas nenorėjo daryti. Ką čia šiandien, šį sekmadienio rytą, jis pastatys į centrą? Kas iš mūsų bus tie patys mažiausiai, patys vargingiausiai, kurias privalome priimti šimtosiuose nepriklausomybės metinėse. Kas yra tie, kurie neturi nieko, ko galėtų atsilyginti, kad apmokėtų už mūsų pastangas ir mūsų savęs apribojimą dėl kito? Galbūt tai mūsų miesto etninės mažumos arba bedarbiai, kurie yra priversti emigruoti. Galbūt tai vieniši senoliai, o gal jaunuoliai nerandantis gyvenimo prasmės, nes yra netekę savo šaknų. Centre reiškia esantis vienodu atstumu, taip, kad ne vienas negalėtų dėtis nematas, niekas negalėtų teikti, kad tai kitų atsakomybė, nes aš nepastebėjau arba esu per toli dovanoti save, netrokštant būti herojais, be aplodismentų, be norų būti pirmais.
Là, nella città di Vilnius, è toccato al fiume Vilnia offrire le sue acque e perdere il nome rispetto al Neris. Qui è lo stesso Neris che perde il nome offrendo le sue acque al Nemunas. Di questo si tratta, di essere una chiesa in uscita, di non aver paura di uscire e spenderci anche quando sembra che ci si dissolviamo, di perderci dentro i più piccoli, i dimenticati, quelli che vivono nelle periferie esistenziali, ma sapendo che quell'uscire comporterà anche in certi casi un fermare il passo, mettere da parte le ansie e le urgenze per saper guardare negli occhi, ascoltare e accompagnare chi è rimasto sul bordo della strada. A volte bisognerà comportarsi come il padre del figlio prodigo che rimane sulla porta aspettando il suo ritorno per aprirli appena arriva. Oppure come i discepoli che devono imparare che quando si accoglie un piccolo è lo stesso Gesù che si accoglie.
Ten, Vilniaus mieste, Vilnelės upei tekant, tenka aukoti savo vandenį ir netekti vardo įtekant į Nerį. Čia Kaune yra tas pats. Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie tai, kad būtume išeinanti bažnyčia. Nebijotume išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad tampame nematomi. Prarasti save dėl pačių mažiausiųjų, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose. Tačiau žinokime, kad tas išėjimas kai kuriais atvejais reikalaus sulėtinti žingsnį, palikti nuošalyje nerimą ir skubėjimą, kad išmoktume pažvelgti į akis, išklausyti ir palydėti likusį kelkraštyje. Kartais reiks elgtis kaip sūnaus palaidūno tėvui, kuris prie durų laukia grįžtančio, kad galėtų jas atverti, kai tik sūnus prisiartins. Arba kaip mokiniai, kuriems reikia išmokti tai, kad kai priimi mažutėlį, priimi patį Jėzų.
Perché per questo oggi siamo qui, ansiosi di accogliere Gesù nella sua parola, nell'Eucaristia, nei piccoli. Accoglierlo finché Egli riconcili la nostra memoria e ci accompagni in un presente che continui ad appassionarci per le sue sfide, per i segni che ci lascia, affinché lo seguiamo come discepoli, perché non c'è nulla di veramente umano che non abbia risonanza nel cuore del discepolo di Cristo. E così sentiamo come nostre le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini del nostro tempo, soprattutto dei poveri e dei sofferenti. Per questo e perché comunità ci sentiamo veramente e intimamente solidali con l'umanità di questa città e di tutta la Lituania, e con la sua storia. Vogliamo donare la vita nel servizio e nella gioia e così far sapere a tutti che Gesù Cristo è la nostra unica speranza.
Tad būtent dėl to esame čia. Nekantraujame priimti Jėzų jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose. Priimti, kad jis sutaikytų mus su mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje, kuri savo iššūkiais ir savo ženklais mus nuolat įkvepia. Tad, kad sektume kaip mokiniai, nes visa, kas žmogiška, nėra svetima Kristaus mokinių širdžiai ir tokiu būdu jaučiame, kaip mūsų savastimi tampa džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas. Patiriami mūsų metų žmonių, ypač net turtingųjų ir visų prispaustųjų. Štai kodėl mes, kaip bendruomenė, tikrai ir giluminiai esame solidarius su žmonija, su šio miesto ir visos Lietuvos žmonėmis ir su jos istorija. Norime dovanoti gyvenimą tarnystėje ir džiaugsme ir tokiu būdu skelbti visiems. Jėzus Kristus yra vienintelė mūsų viltis.
Girdėjote popiežiaus Pranciškaus homiliją, sakytą Kauno Santakos parke vykusiose šventose mišiose.